Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык і зараз пра некаторыя падзеі ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Мікола Статкевіч падалі ў Менгарвыканкам заяўку на правядзенне шэсця ў Менску ў панядзелак 14 сакавіка. Пра гэта паведамляе корэспандэнт нашага радыё. Шэсце 14 красавіка мае сабрацца для Акадэміі навук а 13 гадзіне прайсці па вуліцы Сурганава да парку Дружба народаў. Пасля запланаваны мітынг у парку ён мае пачацца 14:30 і завершыцца праз паўтары гадзіны. Мітынг мае пачацца а 13 гадзіне, завершыцца 16. Меркаваная колькасць удзельнікаў, гаворыцца ў заяве на правядзенне мітынгу, 1000 чалавек. Мэта шэсця – абарона правоў і законных інтарэсаў індывідуальных прадпрымальнікаў. Калі заявку не задаволіць і шэсце не дазволіць, гаворыць ініцыятары, 25 сакавіка людзі пойдуць у любое месца ў цэнтры Менску і правядуць там несанкцыянаваную акцыю. Тым часам намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Александр Таўстыка скрытыкаваў мітынг прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Александр Таўстыка заявіў Радыё Свабода, што ягоная арганізацыя працуе дзеля таго, каб індывідуальныя прадпрымальнікі выйшлі на вуліцы гарадоў у розных рэгіёнах Беларусі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, ён сёння наш галоўны веб-рэдактар. Сергей, ну які матэрыял найбольш адметны, найбольш важны, на твой погляд, сёння на сайце radiosvoboda.org?
Сергей, з раніцы самым важным матэрыялам на нашым сайце была такая тэма. Беларусь Парфянкоў арыштаваны ў Кіеве, яму пагражае да 4 гадоў турмы. Рэч у тым, што цягам мінулых сутак у інтэрнэце з'явілася відэа, на якім бачна, як беларус Васіль Парфянкоў, які нядаўна атрымаў сталы дазвол на жыхарства, што дае яму права праз 3 гады падаваць на грамадзянства Украіны, удзельнічаў пагроме аддзялення расійскага Альфа-банку ў Кіеве. І вось ён адзіны з тых, хто быў пасля этой акцыі арыштаваны. Васіль Парфянкоў, нагадаю, гэта фігурант справы пасля 19 снежня 2010-го, пасля падзеяў на плошчы. Ён, здаецца, быў першы, хто быў асуджаны ў той справе. Так. Это, значыць, быў беларускі палітзняволены. Цяпер ён баец добраахвотніцкага корпусу АУН, арганізацыі украінскіх нацыяналістаў. І гэты рух публічна абвясці ў Кіеве акцыю па знішчэнні расійскага бізнесу. Сярод іншага яны разграмілі офіс Рената Ахметова, офіс расійскага Альфа-банку і пабілі вітрыны ў офісе Сбербанку
Расіі. Але арыштаваны пакуль толькі ён адзін.
Так, ён адзін, і яму пагражае 4 гады турмы, і ягоныя паплечнікі сказалі, што будуць дамагацца прызнанням яго палітвязнем, будуць дамагацца яго вызвалення, і калі не, будуць паліць аб'екты, якія належаць расійскаму бізнесу ў Украіне.
Сергей, ну яшчэ 3 матэрыялы, якія выйшлі ў топ сёння на сайце.
Дагэтуль трымаецца ў топу рэпартажы з мітынгу прадпрымальніку, які днямі адбыўся ў Менску. Таксама матэрыял пра баевіка ДНР, які абяцаў, што калі ў Беларусі адбудзецца майдан, то ён залее крыёю ўсю зямлю.
Дзякуй, са мной быў Сергей Шупа, шаноўны слухачы, ну а матэрыялы на іншыя тэмы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце, нагадаю, наш сайт па адрасе свабода.ру.